Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi aparatit për dializimin e ujit me anë të rrezeve të tillë. Sukseseve më të rëndësishme të hulumtuesve iranian ka qenë një aparat për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat e ndotur pasiv, pa krijuar rrjedhje. Dhe uji që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Uji i ëmbël është një nga burimet më të rëndësishme që mund të rinovohet, i cili është jetik për mbijetesën e shumë organizmave, si dhe për njeriu. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe për sa i përket furnizimit me ujë dhe bujqësisë. Uji i ëmbël është uji i cili përmban sasi shumë të ulët të kriprave të patretshme dhe është uji i pastër. Uji i ëmbël është depozituar natyrshëm në sipërfaqen e tokës dhe kryesisht në akullnajat e maleve dhe në polin verior apo jugor, në formë të shtresave të akullit. Liçenet e ujërave të ëmbla, lumenjt dhe përrenjt dhe rrjedha e ujërave nëntoksor janë burime të tjera të ujërave të ëmbla. Burimet e ëmbla të ujërave përbëjnë vetëm 3% të burimeve totale të ujit në planetin Tokë, që është afërsisht 1.8% e saj. Sidoqoftë, shumë njerëz në mbarboton e keq përdorin shumë lehtë ujin e ëmbël. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, rreth 1.2 miliard njerëz, pra 18% e popullsisë së botës, vuajnë nga mungesa ujit apo pamundësia e qasjes në ujë të ëmbël dhe të pishëm. Sot shumë rajone të botës, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së popullsisë dhe sasinë në rritje e sipër të ujit që përdor një person, po përballen me vështirësi të mëdha në këtë drejtim. Pasojat e mungesës së ujit në të ardhmen do të ndikojnë në shëndetin publik dhe ciklet e prodhimit bujqësor. Nga sukseset kryesore të studiuesve iranian ka qenë prodhimi një aparati për dializimin e ujit me anë të rrezeve diellore në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat ndotës pasiv, pa krijuar rrjedhje uji, që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Kurosh Khosravi, drejtori ekzekutiv i projektit, e konsideron mungesën e ujit të pishëm dhe të ëmbël si një nga sfidat kryesore të Iranit, ndërsa thot: në rrafshnaltën e brendshme të Iranit ka një blok ujërash të kripura, prandaj është e nevojshme që, duke paraqitur metodat e përshtatshme, të bëhet dializimi i ujit. Dializimi i ujit me anë të rrezeve diellore është një nga zgjidhjet e ofruara për filtrimin e ujit. Në këtë sistem përdoren teknologjia e tubave me vakum dhe ato janë instaluar në këtë sistem në atë mënyrë që të jenë gjendje të filtrojnë ujin dhe të shndrojnë atë në ujë të ëmbël për pije. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij projekti, specifikat më të mira të këtij sistemi janë mosprodhimi i ujrave të zeza, funksionimi i lehtë dhe pavarësia nga sasia e kripës së ujit. Ky aparat është i aftë të bëjë dialifikimin e ujit me sasi të ndryshme të kripës, në mënyrë që funksionimi i këtij aparati në ujin me sasi të kripës prej 4000 mikrosiemen është i njëjtë me funksionimin e tij në ujin me sasi 18000 dhe 45000 mikrosiemen. Tubat e vakumit të këtij aparati përbëhen nga një sipërfaqe e zezë e cila vendoset në distancë prej 5 mm nga një sipërfaqe transparente, dhe mes këtyre dy pllakave të zeza dhe transparente ekziston zbrazëtir apo vakum. Në kohën kur drita e diellit arrin në sipërfaqen transparente, kalon nëpërmjet saj dhe arrin në sipërfaqen e zezë, dhe vazhdimësia e rrezatimit shkakton ngrohjen e sipërfaqes së zezë, dhe duke marrë parasysh se mes këtyre dy sipërfaqeve ekziston vakum, nxehtësia nuk mund të kthehet në atmosferë, e kështu nxehtësia mbetet në këtë hapësirë. Në rrethana të tilla uji i kripur futet në sistem dhe nxehtësia e zën në këtë hapësirë, do të bëhet shkak që uji të vlojë e nëpërmjet kondensatorit të këtij sistemi, uji i kripur shndrohet në ujin e pishëm. Pas këtij studiuesi iranian, zbatimi i këtij projekti është programuar duke u përqendruar në reduktimin sa më të madh të ndotjes së ambientit, dhe ky qëllim është realizuar në këtë projekt. Ky aparat nuk përdoret vetëm për shndrimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, por me anë të këtij aparati mund të filtrohen edhe ujërat e ndotura, me kusht që ndotja e tyre të mos jetë e paqëndrueshme. Në kuadër të këtij suksesi të rëndësishëm, aparati për dialifikimin e ujit me rrezet diellore, duke sjell inovacione të tjera në projektin e sipërfaqes thithëse, është prodhuar edhe në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan. Mustafa Dari, trajnues në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan në provincën Esfahan dhe drejtori ekzekutiv i projektit të ri në lidhje me këtë çështje, tha: "Ky aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është ndërtuar me inovacione në projektimin e sipërfaqes thithëse të pajisjes, në krahasim me pajisjet e ngjashme. Në projektimin e këtij aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është përdorur një kombinim i aparateve për dialifikimin e ujit të pjerrët ose në formë ujvare, dhe për të rritur efikasitetin e aparatit në sipërfaqen thithëse është krijuar një mbulesë speciale, dhe uji i saj distiluar i prodhuar nga uji i kripur artificial është raportuar afërsisht 4 litra për metër katror në ditë, duke marrë parasysh gjendjen e rezervave të diellit në këtë sten. Sasitë e prodhimit do të jenë më të larta në pranverë dhe në verë. Aparatet për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore funksionojnë në bazë të ciklit natyror të ujit, dhe karakteristika kryesore e këtyre aparateve është përdorimi i energjisë diellore, e cila sigurohet gjatë gjithë vitit pa kurfarë shpenzimesh. Kjo çështje ofron mundësinë që ky aparat të përdoret edhe në vendet më të largëta nga zonat urbane. Karakteristikë tjetër e këtij aparati mund të përmendet distilimi diellor, teknologji e thjeshtë për përdorimin e tij dhe mospatja e nevojës për rregullimin dhe për kujdesje të veçantë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.